Far i himmelen, vi ber deg i kveld konkret for bibeltrykkeriet i Jerusalem, at det fortsatt skal få være til rik velsignelse. Og vi takker deg for familien Shmadia, som står i dette arbeidet. Jeg ber om at du skal gi dem den styrke, den visdom og den nåde som de trenger i arbeidet til å bre ditt ord videre ut. Herre, la det lykkes, så forløsningens herlige dag snart må komme for Israel. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Eller så er jeg der ved bokbordet etter møtet, og du kan få kjøpt hefter, og du kan altså bli medlem og abonnent på bladet vårt. Endetidens trengsel er det vi skal stanse for i kveld. Og vi skal lese både fra første og andre Tessalonikerbrev. Vi slår opp i kapittel 5 i første Tessalonikerbrev, og leser det andre og tredje verset. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Og så i 2. Tessalonikerbrev, det første kapittel, og fra det fjerde vers. Derfor kan vi selv rose oss av dere i Guds menigheter, på grunn av den tålmodighet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler som dere holder ut. Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. I den skal dere finnes verdige til Guds rike, som dere nå også lider for. For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere, men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Det var et trekløver som kom til denne greske byen Tessalonika på den andre misjonsreisen som vi leser om i apostlenes gjerninger. Det var Paulus, det var Silvanus, og det var Timotheus. Og det ble noen hektiske uker i denne byen. De var ikke lenge der, for det ble en forfølgelse som brøt ut når disse tre apostler forkynte evangeliet. Men til tross for forfølgelsen, så ble det en veldig åpenhet for evangeliet. Ja, de sier til tessalonikerne at dere tok imot det med glede under trengsel i den hellige ånd. Han begynte, Paulus, sånn som han pleide å begynne i synagogen der i byen. Han gikk inn der på tre sabbatsdager, og han viste ut ifra skriftene at Jesus, han er Messias, og at han måtte lide og at han måtte dø. Og så står det så vidunderlig i apostlenes gjerninger: noen lot seg overbevise. Og da er folk frelst, altså, når de er blitt overbevist. Det er ikke nok å bli overtalt. Det er ikke nok å bli presset til å bøye kne, men når Guds ånd er på ferde og gjør sin gjerning, da overbevises man om synd, om rettferdighet og om dom. Og det var nettopp det som skjedde i denne greske byen. Men det kostet å være troende i de dager, så Paulus, han måtte flytte virksomheten. Han kunne ikke fortsette i synagogen, men så kommer han inn i Jasons hus, og så bringer han evangeliet ut ifra der. Men så må de flykte, disse brødrene, ifra Tessalonika. De må flykte videre til Berøa. Men det var evighetsresultater. Det var noen som hadde hørt på dem. Det var Guds ord som var blitt mottatt, og det var under som hadde skjedd i denne byen. Og disse forfølgelsene og trengslene, de bare fortsatte blant tessalonikerne. Men i det andre brevet som det skrives til dem, så sies det her: «Vi roser dere i Guds menigheter over den tro og over den tålmodighet som dere viser, for dere utholder jo alt dette.» Så disse tre apostler, de takket virkelig Gud for vennene i Tessalonika. Det koster å være en kristen. Det gjør det. Det koster å heise flagget til topps og virkelig si: «Jeg vet på hvem jeg tror.» Men venner, det er verdt kostnaden. Og vi må regne med omkostninger. Det å bli en kristen, det er ingen dans på roser. Men det innebærer ikke bare å tro på Jesus, men det innebærer også å lide for hans navns skyld. Det har Jesus forberedt oss på. Når han holder avskjedstalen til disiplene, så sier han: «I verden har dere trengsel.» Og det samme understreker Paulus. Når han er på den første misjonsreisen sin, så ser han evighetsresultater. Han ser at mennesker blir nye i Kristus, men han sier til dem samtidig: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» Det er våre kår i denne verden. Det er ikke bare herlighetskår her nede, men det er også lidelseskår her nede. Og så fremt vi lider med Jesus, så skal vi også herliggjøres med Jesus, sier apostelen. Men om det er trengsler som pågår, og som kanskje du opplever akkurat i disse dager, så er det en type trengsel som ikke er bestemt for den levende Guds menighet, og det er endetidens trengsel. Og den er varslet i det profetiske ord mange ganger og på mange måter. Det ble varslet av profeten Daniel, og han sier: «Det skal komme en trengselstid som ikke har vært noen gang, og ikke kommer siden», sier han. Og han knytter den særskilte trengsel til dagenes ende. Denne trengselen var også Paulus kjent med. Han var jo oppvokst i et fariseermiljø. Han kom tidlig til Jerusalem og fikk sin utdannelse. Og når han kom dit, så satt han med den lærde Gamaliels føtter. Og så fikk han inngående undervisning i Det gamle testamentet. Og i Det gamle testamentet så tales det mange ganger om en trengsel som skal komme over verden som den aldri har sett maken til. Og denne trengselen, den blir gjerne kalt for Herrens dag. Ordet dag på hebraisk, det heter yom. Og når vi tenker på en dag her i Norge, så tenker vi vanligvis på en vanlig dag. Men når uttrykket dag brukes i skriften, så er det noe mer omfattende. Det er gjerne tale om en hel epoke. Og uttrykket Herrens dag, hvis du går nøye etter i sømmene, så skal du se i skriften at det har med en tidsperiode på over 1000 år å gjøre. Over 1000 år. Men først og fremst gjelder det en periode på 7 år. De fleste ganger vi leser om Herrens dag, så er det trengselstiden på 7 år som understrekes. Og det kan vi kalle for Herrens vredes dag. Men den avsluttes med Herrens veldes dag. Herren har lovt å åpenbare seg, slik at menneskene kan få se ham som er Gud og Herre over alle ting. Det har han lovt, og det understrekes både i Det gamle og Det nye testamentet. Men så har vi også noe som vi kan kalle Herrens dag, den store og den herlige, og det er det tusenårige fredsriket. Så det er tre faser, kan vi si, av Herrens dag, men vanligvis så knyttes det til trengselstiden som skal komme i endetiden. Og det er i den sammenhengen Paulus bruker det når han skriver brev sammen med Silvanus og Timotius til disse i Tessalonika. Dere vet jo godt, sier han, at Herrens dag, den kommer som en tyv om natten. Altså, den kommer plutselig. Og den kommer i en situasjon da man tror at alt skal gå i en annen retning, da folk skal si i denne verden fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, sier apostelen. Det er jo veldige fredsbevegelser som ivrer for det, ikke sant? Man ønsker å samles ved forhandlingsbordet, man ønsker å inngå fredsavtaler, så den verden vi lever i blir et bedre sted å bo i. Men det viser seg jo gang på gang at disse fredsavtalene, de varer jo så kortvarig, og de er ikke til å stole på. Her i Norge har vi hatt Oslo-avtale både 1 og 2. Det har ikke blitt noe videre ut av det. Men det har vært velmente ting, menneskelig talt, som ligger bak disse avtalene, men det har ikke ført til noe. Og i endetiden så skal det også komme en fredsavtale som tilsynelatende skal gi håp. Men det skal komme gjennom en bedrager. Han som jeg har lært å kjenne som frelser, han er ingen bedrager. Han kan ikke lyve, hørte vi til innledning. Han er til å stole på. Han er det troverdige og det sannferdige vitne. Men min frelser har et motstykke i en som Bibelen kaller for antikrist, som skal stige opp i endetiden og gjøre lynkarriere og seile under falskt flagg. Han utgir seg for å være en fredsfyrste, men han er det ikke. Han lyver. Han er ikke frelseren, han er ødeleggeren, som Bibelen sier. Men han skal imponere massene, og han skal også imponere Guds utvalgte folk, Israel. Israel har jo sittet ved forhandlingsbordet mange ganger, de også, med sine nabostater, og de har inngått fredsavtale både med Jordan og med Egypt. Og de har hatt forsøk på å skape varige forhold i tidligere tider, og det kommer igjen i endetiden, sier Guds ord. Verden vil bedras. Og det skal komme et stort bedrag i endetiden. Og vi merker mye av dette bedrageriske i de strømninger som er i gang i vårt eget folk i dag. Det er antikristelige strømninger som baner veien for denne sjarmøren antikrist. For han opptrer først og fremst som en sjarmør, men han er dypest sett en tyrann. Daniel så noe av dette når det gjelder endetiden. Han var jo i Babylon, og i Babylon så møter Gud ham i drømmer og i syner, og han ser verdenshistorien på forhånd, og han ser ikke minst hvordan det skal gå med hans eget folk i Israel. Og så kommer engelen Gabriel på besøk og sier til Daniel, 70 uker er tilmålt ditt folk og den hellige byen. Du leser om det i kapittel 9 i Daniels bok. Dette uttrykket 70 uker, det er et typisk jødisk uttrykk som ikke vi er vant med egentlig, for vi er vant med at en uke det er 7 dager, og uke er uke for Ola Nordmann, men for jødene så betyr uke også andre ting. De har såkalte åreuker. For hvert sjuende år i Israel, det er et sabbatsår. Så en uke for dem avsluttes med sabbatsåret. Hvorfor kom Gabriel og sa dette til Daniel? Jo, du skjønner, Daniel som var bortført til Babylon, han satt og studerte skriftene. Og så leste han profeten Jeremia, og så så han der at Guds folk skulle være 70 år i Babylon, og når de 70 år var over, så skulle de få lov til å vende tilbake. Og så tenkte Daniel som så at når den perioden er over, da kommer sikkert Messias igjen, som vi leser om i de hellige skrifter, og da kommer herlighetsriket til Israel. Det var tankene som gudsmannen satt med. Men så får han litt nærmere beskjed ifra Herren. Du, Daniel, det er ikke nok med 70 år til å gjenreise Israel og Jerusalem. Det trengs 70 ganger 7 år. Det trengs en periode på 490 år for at det skal bli en full gjenreising. Og vi vet, hvis vi går nøye etter den profetien i sømmene, det har vi ikke tid til her i kveld, men hvis du ser dette avsnitt i Daniels bok, det 9. kapittel, så vil du se der at det er tale om først periode med gjenreising av byen, og så en periode på at en salvet, en fyrste, skal stå frem. Og det vil utgjøre til sammen 483 år. Og da er det bare 7 år som står igjen for at det skal bli 490 år. Og det er hva Bibelen understreker gang på gang, at det er nettopp 7 år som står igjen, og som kommer i endens tid, før det kan bli en full gjenreising for Israel. Den fulle gjenreising for Israel kan ikke komme i 2016. Den kan ennå ikke komme. Det må skje saker og ting i verden før Jerusalem blir til en lovsang midt på jorden. Og det er for at Guds plan skal gjennomføres til punkt og prikke. Gud kan ikke lyve. Det han har sagt i sitt ord, det kan ikke du og jeg rokke ved. Det er noe som er bestemt i hans plan, og det må skje på den måten. Så det er 7 år som står igjen for Israel, og den 7-årsperioden, den kommer først i gang etter at Israel har undertegnet en avtale med en fyrste som opptrer som deres velgjører, men som egentlig er deres ødelegger. De må gjøre avtalen med denne fyrste. I dette avsnittet i Daniel kapittel 9 så er det tale om to fyrster. Det er tale om den salvede, og det er han som du og jeg tror på, og som virkelig er fredsfyrste. Og så er det tale om en annen fyrste som skal inngå en pakt med mange for en uke. Altså som skal inngå denne 7-årige avtale med Israel. Jesus inngikk ingen 7-årig avtale. Da han hang på korsets tre på Golgata, så inngikk han en evig avtale. Det var en evig paktsblod som fløt ifra hans side. Men etterligningen til Kristus, antikrist, det er altså bare en 7-årig avtale. Jesus så dette også. Det var ikke bare Daniel. Det var ikke bare apostelen Paulus, men Jesus så at det kommer noe falskt før det kommer noe ekte. Det er jo ikke gull alt som glimrer. Og alt som står frem som noe stort, er ikke noe virkelig stort. Han er ikke virkelig stor, denne antikrist. Han er syndens menneske. Han er fortapelsens sønn. Det går nedover med han. Det er ikke noe å satse på han. Men han vi må satse på, det er Guds salvede, Jesus Kristus. Og hva sa han? Jeg er kommet. i min fars navn, og dere tar ikke imot meg, kommer en annen i sitt eget navn. Han vil dere ta imot. Da varsler han profetisk, for han var både prest, konge og profet Jesus, så han varsler profetisk, det kommer en som skal være med og bedra dem. Men det som ligner, det har lett for å lure oss. Det som ligner det ekte. Derfor, hvis vi ser på Bibelens siste bok, så ser vi en som ligner på Kristus. Han rir på en hvit hest, akkurat som Kristus. Jesus skal jo en dag komme fra himmelen på en hvit hest, og så skal vi følge ham på hvite hester ned til Jerusalem for å være med på opprettelsen av det tusenårige fredsriket. Det ble jeg minnet om her på onsdag. For da kom det to stykker i skinnjakker her. Jeg tror de hadde kommet fra Byremo, ja. Og så sto det på skinnjaktene «Holy Riders». Og så sa jeg til dem, «Jeg skal være med i Holy Riders en dag, jeg også», sa jeg. «Når jeg skal ri inn i Jerusalem sammen med Jesus». Men ikke i sort skinnjakke, men hvitkledd skal jeg ri inn på en hvit hest, akkurat som Jesus. Men før Jesus kommer som rytteren på den hvite hesten, så kommer en annen rytter på en hvit hest. For vi har en hvit hest både i Åpenbaringen 6 og i Åpenbaringen 19. Og det står om han på den hvite hesten i Åpenbaringen 6, at han har en bue, står det. Og så ble det gitt ham en krone, og så rir han ut med seier og for å seire. Men om rytteren i kapittel 19 så står det, han har mange kroner på sitt hode, og så kalles han kongers konge og herres herre. Han er trofast og sannferdig, den sistnevnte, men han er en løgner, den førstnevnte. Men du, hvilken karriere han gjør? Og har du lagt merke til at folk faller gjerne nesegrus for dem som gjør karriere? Hvis vi syns noe er stort og pompøst, så tror mange også, og hvis det har et visst religiøst tilsnitt, så må jo Gud være i det. Pass deg. Gud står det stolt imot. Det ydmyke gir han nåde. Ja, det som er stort i menneskers øyne er en styggedom for Gud, står det i min Bibel. Og dette er virkelig en styggedom. Han som inngår avtalen med Israel. Og Herren vredes når han ser at hans utvalgte folk går inn på slike vilkår. Og da kommer deres store vredesdag over jorden. Du kan lese om det i Åpenbaringen, det sjette kapittel. Det kommer en vredesperiode på 7 år, fordi Israel tar imot en fyrste som de ikke skal ta imot. Og det får da konsekvenser for hele menneskeheten. Det blir som en kvinne som får veer, sier Paulus når han skriver til tessalonikerne. Og hva er hensikten med at en kvinne får veer? Jo, hun skal føde noe, ikke sant? Og når man skal føde, så kommer etter hvert veene hyppigere og hyppigere. Og slik blir det i denne verden når Herren må gripe inn. Og han ser at hans folk velger en annen enn han som elsker dem med en evig kjærlighet. Da begynner lammet å bryte seilene. Det er jeg veldig glad for, jeg kan lese i Bibelen. Det er lammet som bryter seilene. Det betyr at det er helten fra Golgata som har kontrollen i endetiden, Og om det skjer tragiske og skjebnesvangre ting, så han på tronen allikevel, og så styrer han utviklingen dit den skal styres. Har du lest om disse hestene i Åpenbaringen 6? Kommer den ene hesten etter den andre. Først er det jo en hvit høst, og så er det rød hest, og så er det andre farger på disse hestene. Altså, det begynner med villfarelse, det fortsetter med krig, og det fortsetter med hunger og med jordskjelv. Det er rekkefølgen som vi møter i denne syvårsperioden. Og den rekkefølgen er den samme rekkefølgen vi møter i Jesu endetidstale oppe på Oljeberget. For da taler han om hva som skal skje ved denne tidsalders ende. Og det første han sier, venner, i sin mektige tale oppe på Oljeberget, det er: «Se til at ingen fører dere vill.» Han vet om Antikrist. Han vet om det som skal komme over jorden. Så vi kan si at denne siste åruken på 7 år, den deler vi i 3 deler. Det er første halvdel av åruken på 3,5 år. Så er det midten av åruken, og så er det siste halvdelen av åruken på 3,5 år. Alt dette her møter du i Bibelens siste bok. For du som har lest den boka, du vet det er et tall som går igjen og igjen, og det er 7-tallet. Og 7, hva består det av? 3 pluss 4 er 7. 3-tall i Bibelen, det er Guds tall. 4-tallet, det er jordens tall. Det er Guds handlemåte med jorden for at det skal bli fullendt. Begynnelsen av Bibelen er første Mosebok. Fullendelsen av Bibelen er Johannes' åpenbaring. Og fullendelsen kommer først etter at Herren har fått ryddet opp i denne verden. Det begynner altså med en periode hvor han bryter seilene, og det kommer domskatastrofer over denne jord. Men midt i åruken så skjer det noe spesielt. Det blir krig i himmelrommet. Det foregår noe bak kulissene. Det foregår noe i den åndelige verden. Det står om det i kapittel 12 i åpenbaringsboken, at Mikael og hans engler begynner å stride mot djevelen og hans engler. Og legg merke til at det er nettopp Mikael som nevnes, for det så allerede Daniel i sin tid. Når han varslet denne spesielle endetidstrengsel, så sier han: «Da skal deres fyrste Mikael stå frem.» Det samme ser Johannes når han er ute på Patmos. Og så blir det en krig i det himmelske, og så fører det til at Satan kastes ned på jorden. Har du lagt merke til når du leser Bibelen at det står stadig at Satan kastes? Hva er det vi kaster? Det er det som ikke er verdt noe. Og i Guds øyne så er ikke den onde verdt noe. Derfor skal han til slutt havne på søppeldynga i ildsjøen. Det er søppeldynga. Det er utenfor det nye Jerusalem. Der er søppeldynga. Der er Gehenna. Og Gehenna, det var navnet på søppeldynga i Jerusalem, som lå utenfor bymuren. Der brant det alltid en ild. Og det er en evig ild som skal brenne i ildsjøen. Og det er beredt djevelen og hans engel. Vi har med en fiende å gjøre, venner. Den fienden er allerede beseiret på Golgata. Det avgjørende slaget har allerede funnet sted for 2000 år siden, for Jesus tapte ikke når han hang der på korsets tre. Han vant en evig triumf, men denne triumf han vant, den må utfolde seg, og den utfolder seg hver dag når mennesket blir frelst. Og den utfolder seg i endetiden når Satan kastes ned fra den plass han har i dag. Jeg møter troende som ikke vet hvor djevelen er. Jeg møter av og til troende som sier til meg, han under bakken, sier de til meg. Som om han var der nede et sted. Han ikke der ennå. Han høvdingen over luftens makter. Derfor kjenner vi trykket i troende. Vi kjenner åndskampen i tiden. Vi kjenner at det virkelig noe som heter luftens makter. Vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket. Og høvdingen deres, han holder nå til i lufthimmelen. Men i endetiden får han ikke lov til å være der. På grunn av denne krig som pågår der, så kastes han ned på jorden. Da jubler himmelen når det skjer. Og de som bor der, står det. Hvem det som bor der da? Det Guds menighet det. For vi bor ikke her. Vi her i kveld, venner. Men vi bor ikke her. Vi bor ei her. Vi jo bare gjester. Vi fremmede og utlendinger i denne verden, og derfor ikke vi bestemt for den endetidstrengsel som skal komme over verden, for den hører med til Herrens vredes dag, og Guds menighet ikke bestemt for vrede, den bestemt for å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor vi et folk som ikke venter på antikrist. Vi venter ikke på denne ødelegger og tyrann, men vi venter Jesus som frelser fra himmelen, så vi skal komme dit hvor vi egentlig hører hjemme. Jeg tror ikke vi skal inn i den siste sjuårsperioden. Vi hører ikke den sjuårsperioden til. Vi hører ikke natten til. Vi hører dagen til. Vi dagens barn, og vi lysets barn. Og derfor venter vi en høylys dag og møter Jesus face to face. Det jo mye bedre enn Facebook, som mange holder på med i dag. Og opplever Jesus face to face. Jeg har ikke sett Jesus enda. Det jo noen som sier til meg at de har sett Jesus. Det må ha vært et syn eller en drøm i så fall. Ingen kan se Jesus i dag sånn som han virkelig Du må bli ham lik for å kunne se ham sånn som han Og da skal du få bo der oppe, når Satan kastes ned her. Så himmelen fryder seg, og de som bor der oppe, de fryder seg når det skjer. For da viser antikrist sitt sanne jeg, når Satan kastes ned på jorden. Hvis du leser sammenhengen i åpenbaringen, så står det Satan kastes ned på jorden i kapittel 12. Et dyr stiger opp fra havet i kapittel 13. Så følgen av at Satan kastes ned, det at antikrist åpenbares som den han egentlig Og det fører til at jødene får det vanskelig i denne verden. De har sannelig hatt det vanskelig gjennom hele sin historie. Men de får det ekstra vanskelig i endetiden, når den største antisemitt som verden har sett står frem. For han synden i full utfoldelse, og han fører krig mot de hellige, står det. Ja, han skal undertrykke den høyestes hellige, det så allerede Daniel. Da taler ikke Daniel om menigheten, for det var ikke noen menighet på den tid, men han taler om sitt eget folk i Israel. Det de som skal oppleve at han som har forført dem, han vil forfølge dem. Jesus varslet om disse begivenhetene, og han sier, da må de som i Judea, de må fly til fjells. De må se å komme seg unna. For da skal det være en trengsel så stor som verden ikke har sett maken til. Og dette Jesus sier der i hele sin endetidstale, det helt i samsvar med det profetiske ord. Det var jo den samme ånd som var i han, som var i profetene. Og derfor sier Bibelen, Jesu vitnesbyrd profetordets ånd. Og hva sa profeten om denne dagen? Jeremia han ropte ved, stor den dagen. En trengselstid det for Jakob, sier han. Men han skal bli frelst fra den. Hvorfor står det Jakob? Jo, det en tydelig henvisning til det som skjedde med patriarken til dette folket. Han hadde en veldig kamp, en nattlig kamp. En kamp som også hans folk skal oppleve i endetiden. Når natten virkelig over jorden, så blir det kamp uten like. Men han seiret i den kampen, Jakob. Han gikk ut av den kampen som Israel. For Herren rørte ved hans hofteskål. Og så står det at han roper, «Jeg slipper deg ikke, uten at du velsigner meg.» Han trengte Guds nåde. Venner, det kommer dager da Israel skal få et stort nådebehov. De skal trenge Herren. Men de må i trengsel. De må skjønne at de avmektige selv. Og så må de bli helt avhengige av den allmektige. Så skal de oppleve frelse. Både fysisk frelse, men også åndelig frelse. Men det ikke bare denne Jeremia som så inn i dette. Han så inn i det Esekiel også. Nær den dagen, Herrens dag, en dag med skyer, sier han. En dommens tid det for folkene. Så det blir en meget vanskelig tid i denne verden. Og det blir få mennesker igjen til slutt. Av og til så får jeg spørsmål, når Herren skal holde rettegang med folkene, blir det plass til dem, sier enkelte til meg, i Josafats dal i Jerusalem. Ja, det blir plass til dem, sier jeg, for det blir få mennesker igjen. Jeg tror mange av oss ikke har skjønt alvoret ved hva den store trengsel egentlig innebærer. Når Guds vrede utøst over denne jord, og det spesielt i de 3,5 siste år av denne 7-årsperioden, at vreden fra Gud utøst. Det mange som vrede i endetiden. Hedningen vrede, Satan vred, men Gud også vred. Og det spesielle med Guds vrede, det at det en hellig vrede. Salmisten sier, så taler han til dem i sin vrede. Det var ikke sånn Jesus talte første gang han var her. Husker du han kom til hjemstedet? De ga han bokrullen. Han reiste seg opp og leste på sabbatsdagen, Herrens ånd over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Og så leser han i bokrullen, og så stopper han midt i en setning og forkynner et nådens ord fra Herren. Og så ruller han rullen sammen, setter seg ned og sier, «I dag dette skriftens ord oppfylt for deres ører.» Men leser du videre i Jesaja-bokrullen, så står det, «Og en hevnens dag fra vår Gud.» Det leste ikke Jesus. Men kommer ikke det da, sier du? Jo, det kommer. Akkurat som nådens år kom, så kommer hevnens dag fra vår Gud. Og nå har vi hatt nåde å få i lang tid, venner. Og jeg håper du som her i kveld har tatt imot denne nåden. For hvis ikke du tar imot nåden, så det gjengjeldelsen som står tilbake. Hvis ikke du vil ta imot det uforskyldte, så får du det du fortjener. Det sier Gud, fordi han en hellig Gud. Det kommer en hevnens dag fra vår Gud. Han må rydde opp i sin verden. For den verden vi lever i, den hans. Han har skapt den. Han opprettholder den. Han skal fullende den. Og han må rydde opp i den, ikke minst i denne 7-årsperiode som kommer ved tidsalderens ende. Det blir hyppigere og hyppigere med veer. Jesus brukte uttrykket begynnelsen til fødselsveene. Det første halvdelen av åruken, og så det selve slutten på fødselsveene, og så kulminerer det i en gjenfødelse av hele skaperverket. Vet du, det er Guds plan. Jesus ga klar beskjed i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone. Da skal dere 12 sitte med meg på 12 troner, og så skal dere dømme Israels 12 stammer. Så det er ikke bare vi mennesker som skal gjenfødes, naturen der ute skal også gjenfødes. For naturen der ute er ikke fri, den ligger under forgjengelighet. Det stemmer ikke når folk sier, i dag skal jeg ta en tur ut i Guds frie natur. Den er ikke fri. Gud har lagt den under forgjengelighet. Men den har håp om frihet. Den har håp om forløsning. Men skal naturen der oppe bli forløst, som vi er forløst, så må vi åpenbares med Kristus. Vi som er her må komme som hellige ryttere til Oljeberget og være med ved maktovertagelsen i denne verden. Det må bli ny regjering, venner. Det blir ikke de blå-blå som skal herske hele perioden. Det blir heller ikke de gule eller de røde, men det blir de hvite som skal herske til slutt. Nå er det brunskjortene som seirer, sa de under krigen, når Hitler gikk frem i Europa. Men da var det en norsk predikant som heter Rein Sehus. Han sa, det er ikke brunskjortene som kommer til å seire, sa han. Det er hvitskjortene som kommer til å seire, sa han. Det er det bibelske budskap. Og det er det vi må satse på til syvende og sist. Det blir først greie på når vi kommer med i regjeringa. For regjeringssjefen er så enestående. Han heter Jesus. Han er fra Nazaret. Og er det noen som kan styre denne verden, så er det nettopp han. Var ikke det vi lærte på søndagsskolen da? Når han styrer båten. Da går det så bra. På veien til himmelens land. Han må styre båten. Han må styre skuta. Han må styre den verden som er hans. Men da må han la verden som har kommet så vekk ifra han, den må gjennomgå store omveltninger, nød og trengsel. Den må oppleve Herrens dag. Og vi har en profet i Det gamle testamentet som heter profeten Sefania. Han taler veldig mye om denne dagen som kommer over jorden. Den kommer over alle dem som bor på jorden, står det. Men det er altså noen som ikke skal oppleve dem, og det er dem som ikke bor her. De som bor her, de skal ikke slippe unna, sier Paulus. Men underforstått, det er noen som skal slippe unna. Hvem er det da? Det er dem som hører til der oppe. Vi hører ikke til her nede. Vi er ikke nedenfra, vi er ovenifra. Er du med på det jeg sier nå? Er du født på ny? Ja, hvis du er født på ny, så er du ifølge Bibelen født fra oven. Du er født ovenifra. Du har en far der oppe. Han sitter på tronen i himmelen. Du har en mor der oppe. Det er det himmelske Jerusalem. Og du har en bror der oppe som har gått inn som forløper for deg. Han sitter ved Guds høyre hånd. Vi hører til der oppe. Og derfor er vi et spesielt folk. Vi søker det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Men vi tror at han kommer hit ned, og da skal vi være der hvor han er. Vi skal alltid være sammen med Herren. Venner, jeg tror på en samling av Israel i endetiden. Jeg tror på Israels forløsning. Og jeg tror at de blir frelst på samme måte som deg og meg ved tro på Jesus. Det er liv i et blikk på det blødende land. Det er frelse og synder for deg. De skal få syne på Jesus. De skal se opp til ham som de har gjennomstunget. Ingen jøde skal bli frelst ved loven. De skal bli frelst ved nåden. For loven fører ikke noe fram til fullkommenhet. Hverken du heter jøde eller hedning. Det er bare gjennom Jesus. Men like som jeg tror på en samling av Israel, så tror jeg på en bortrykkelse av menigheten. Og det står her om å finnes verdige til Guds rike. i 2. Thessalonike brev. Og han sier tydelig her at Guds rettferdige dom, den kommer over dem som trenger dere. Men da skal ikke dere ha trengsel, dere som nå har trengsel, for da skal dere ha ro sammen med oss. Er ikke det herlig løfte, venner? Det er salig løfte om å oppleve himmelsk ro. Er ikke det vi gjerne sier til hverandre i møtene? Vi må stole på Guds løfter. Du har hørt om henne som var litt nervøs, som skulle vitne om det. Så sto og holdt seg i stolen, og så sa vi må løfte på stolene, sa hun. Men hun hadde egentlig tenkt å si vi må stole på løftene, ikke sant? Og da må vi stole på løftene, ikke bare om et inngrep fra Herren her og nå, men vi må stole på løftene om det som kommer. Vi må rykkes bort og unnfly alt dette som skal komme over jorden og finnes verdige. Er det noen verdige her i kveld da? Det står jo om Johannes i åpenbaringsboken, han gråt. Og han så en bokrull som var forseglet med 7 seil, og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som var verdig til å åpne den bokrullen. Og så gråt han sårt. Men så kommer en av de 24 eldste bort til ham og sier, gråt ikke, Johannes. Det er en som har seiret. Det er løven av Judas stamme. Og når han hørte det, så speidet han etter den løven, men han så ikke noe løve, men han så et lam, like som slaktet. Venner, det er en som er verdig til å komme til himmelen, og han som er verdig til å komme dit og være ved Guds trone, han gjør deg og meg verdige. Vi må synge skjønt uverdig, dog rettferdig. Står en Jesu Kristi brud. Hun har byttet bort sin egen drakt med den skjønne bryllupsgrud. Er ikke det flott å bytte dress, da? Bytte drakt? Det var noen damer som sa det til meg, vi sto ved lyskrysset sammen, og så sa hun ene dama til den andre, så du han skiftet dress? Han var rød, men plutselig så ble han grønn. Ja, vi har skiftet dress, vi har skiftet kledning. Vi har ikke lenger skittentøyet på, vi har høytidsklærne på, vi er frelst. Og fordi vi er frelst, så er vi reiseklare. Så er billetten klar til å være med i bortrykkelsen. Og her sliter jo mange troende. Det har jeg hørt gjennom årene. Er jeg verdig nok? Er jeg rede nok? Er jeg brennende nok? Vet du hva jeg sier til sånne som sliter, om det er nok? Da pleier jeg å si, nok er nok, sier jeg. Det er nok det som Jesus gjorde. Og han er den eneste adgangsbillett til himmelen. Den som har sønnen, han har livet. Men har du ikke Guds sønn, så har du heller ikke livet. Vi venter på en herlig dag, hvor vi skal unnfly dette som kommer over jorden. For det blir vanskelig, og det blir en prøvelsens stund, står det også. Han skal prøve dem som bor på jorden, både jøder og hedninger. Og derfor taler Herren om en rettergang i endetiden, både med jøder og med hedninger. Har du lagt merke til når du leser Romerbrevet, så står det der om evangeliet, det er for jøder først, og så for greker. Det står i Romerbrevets 1. kapittel. Men i Romerbrevets 2. kapittel så står det han skal dømme jøde først, og så greker. Hvor skal rettergangen med jødene finne sted i endetiden? Den skal finne sted i folkenes ørken, står det i profeten Esekiel. Han skal føre dem til Bosra. Han skal føre dem til klippebyen Petra. Og så skal Jesus der ta frem hyrdestaven. Og så skal han skille ut de gjenstridige. Og de som er velvillige og hører på ham, de skal gå inn under hyrdestaven. Og han skal føre dem inn i paktens bånd. De skal få være med når tusenårsriket opprettes på denne jord. Det er en rest av Israel som kommer til å omvende seg. Men hele den resten av Israel som omvender seg i endetiden, de skal få toge inn i det tusenårige riket. Og derfor står det, hele Israel skal bli frelst. Det betyr ikke alle jøder, men det betyr hele resten som har unnsluppet vreden som har gått over jorden, og som har søkt tilflutt i Bosra, der oppe i fjellandskapet, de skal få oppleve å gå inn i riket som opprettes. Han skjuler dem på Herrens vredes dag. Når det gjelder menigheten, så bortrykker han menigheten før Herrens vredes dag. Så han sørger altså både for menigheten og for Israel i endetiden. Og vi skal dømmes ved Kristi domstol der hjemme. Og Israel skal oppleve rettergang i folkenes ørken, og hedningefolkene skal oppleve rettergang i Josafats dal. Han skal føre dem til kongedalen, og der skal kongen sette seg på tronen, og så skal han dele dem i to grupper. Og så skal han si, hva dere har gjort imot en av disse, mine minste brødre, det har dere gjort imot meg. Så deres gjerninger avslører egentlig deres hjerteforhold til Jesus i endetiden. Men det blir ikke mange mennesker igjen, men de som blir igjen, og som vil høre på Herren, de skal få toget inn når fredsriket opprettes på denne jord. Da har denne tidsalder fått sin ende. Det er noe gammelt avsluttet, og noe nytt er kommet inn. Og venner, jeg venter på dette nye. Jeg venter på en gjenfødelse av skaperverket. Og så venter jeg på enda mer. Jeg venter på nye himler og en ny jord hvor rettferdighet bor. For du skjønner, fullendelsen kan ikke komme med en gang. Det må komme først til tusenårsriket. Her jeg står og preker til dere i kveld, så er jeg gjenfødt. Men jeg er ikke fullendt. Jeg er ikke hjemme ennå. Herligheten er i meg, men jeg er ikke i herligheten. Men en dag så er alt nytt i meg. Jeg sliter med noe gammelt også. Jeg har noe som heter kjødet inni meg. Det kjemper jeg mest med. Det er jeg mest skuffet over i livet, det er meg sjøl. Jeg har hatt mest problemer i livet med meg sjøl, ikke med de som er rundt meg. Men en dag så er også kjødet forsvunnet. Og alt er nytt. Hvilken dag det skal bli. Det er bare Jesus som kan gjøre alle ting nye. Amen. Herre, jeg priser deg. Du taler til oss i kveld. Takk at det er herlige fremtidsutsikter når vi tar vår tilflukt til deg. Stoler på deg og ikke stoler på oss selv, Herre. Da er en salighet som venter oss, en herlighet som er ubeskrivelig. Og Herre Jesus, du skal være hjertelig velkommen til å hente oss, så vi kan se deg som du er, og at vi kan være der hvor du er. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.